VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับสหรัฐและอังกฤษเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเข้าพักตามโรงแรมในอัฟกานิสถานเนื่องจากความเสี่ยงของการถูกโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือยืนยันเดินหน้าแผนเศรษฐกิจ5ปีหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศบริษัทยาเมอร์กยื่นเรื่องขอสำนักงานอาหารและยาสหรัฐให้รับรองยาเม็ดต้านโควิดกรณีฉุกเฉินเป็นครั้งแรกและติดตามบทวิเคราะห์ว่าการที่นักเศรษฐศาสตร์บางรายเตือนว่าคำสัญญาของผู้นำรัฐบาลทั่วโลกหลายรายที่จะผลักดันประเทศของตนให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์นั้นไม่โปร่งใสและอาจทำให้ประชาชนต้องรับภาระได้อย่างไรแม้สหรัฐจะเปิดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้ผู้ประกอบการต่างๆกลับมาดำเนินธุรกิจได้เกือบเป็นปกติแล้วแต่หลายรายยังกลับประสบปัญหาหนักในเรื่องการขาดแคลนแรงงานไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยในอเมริกาครับและส่งท้ายวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวการจัดประมูลวาดภาพฝีมือโมฮัมหมัดอาลีติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐและอังกฤษมีคำเตือนถึงพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเข้าพักในโรงแรมในอัฟกานิสถานไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่มัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงคาบูโดยกลุ่มรัฐอิสลามจังหวัดโคราซานหรือไอซิสเคซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการในวันจันทร์ว่าพลเมืองอเมริกันที่อยู่ในบริเวณโรงแรมเซเรนาในกรุงคาบูให้เดินทางออกจากบริเวณนั้นทันทีโดยระบุว่ามีภัยคุกคามด้านความมั่นคงในบริเวณดังกล่าวด้านสำนักงานต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนาของอังกฤษมีแถลงการว่าขอให้พลเมืองอย่าเข้าพักตามโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงคาบูเช่นโรงแรมเซเรนาเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมชาวต่างชาติจำนวนมากต่างเดินทางออกจากอัฟกานิสถานแต่ยังคงมีบางส่วนรวมทั้งผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือที่ยังคงทำงานในกรุงคาบูต่อไปทั้งนี้โรงแรมเซเรนาถือเป็นโรงแรมหรูซึ่งนักธุรกิจและชาวต่างชาติมักเข้าพักและเคยถูกกลุ่มตาลิบันบุกโจมตีแล้ว2ครั้งคือเมื่อปีค.ศ.2008และ2014ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม15คนครับมาต่อกันที่เอเชียครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานในวันจันทร์ว่าผู้นำคิมจองอึนได้ขอให้บรรดาเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือพยายามเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากและช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเกาหลีเหนือให้ได้ครับสื่อ KCNA ของรัฐรายงานว่าคิมจองอึนได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบ76ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์โดยระบุว่าพรรคแรงงานจะยึดมั่นตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมกราคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีรายงานบอกว่าผู้นำคิมยืนยันเดินหน้าตามแผน5ปีดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยของประชาชนครับผู้นำคิมได้ระบุถึงความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนที่เกาหลีเหนือกำลังเผชิญและขอให้เกิดเอกภาพภายในหมู่สมาชิกพรรคแรงงานเพื่อฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้นำคิมกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดตั้งแต่ขึ้นครองอำนาจเมื่อเกือบ10ปีก่อนเริ่มตั้งแต่การที่ไม่สามารถปลดมาตรการลงโทษที่สหรัฐและประชาคมโลกนำมาใช้กับเกาหลีเหนือได้ไปจนถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริหารที่ผิดพลาดและมาตรการลงโทษครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับความพยายามระหว่างกองทัพอินเดียและจีนที่จะเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดที่บริเวณชายแดนที่กองทหารของสองประเทศมีการเผชิญหน้ากันอยู่ประสบความล้มเหลวในการหาข้อยุติข้อขัดแย้งที่ดำเนินมานาน17เดือนและทำให้เกิดการสูญเสียจากทั้งสองได้ครับคำยืนยันของกองทัพของทั้งสองประเทศว่าความพยายามเจรจาระหว่างทั้งคู่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ที่มีออกมาในวันจันทร์หมายความว่าทั้งคู่ยังคงจะต้องตรึงกำลังทหารไว้ที่แถบพรมแดนในภูมิภาคลาดักของอินเดียในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงอีกครั้งครับกองทัพอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าทางตนได้เสนอข้อแนะนำในเชิงสร้างสรรค์แต่ทางจีนไม่ยอมตกลงและไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่จะนำพาทุกอย่างไปสู่สภาพการที่ดีขึ้นในอนาคตได้ขณะที่โฆษกกองทัพจีนระบุในแถลงการของฝ่ายตนว่าทางอินเดีย ยังคงยึดติดอยู่กับข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นไปไม่ได้จนทำให้การเจรจามีปัญหาครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันครับบริษัทเภสัชกรรม Merck & Co เปิดเผยในวันจันทร์ว่าได้ยื่นขอการรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA สำหรับการใช้ยาเม็ดต้านโควิด-19 มอลนูพิราเวียในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระดับต่ำถึงปานกลางครับยามอลนูพิราเวียเป็นยาเม็ดที่ใช้ทางปากชนิดแรกซึ่งสามารถใช้บำบัดอาการของผู้ที่เพิ่งเริ่มติดเชื้อโคโรนาไวรัสในระยะแรกครับหากผ่านการรับรองจาก FDA ยาดังกล่าวอาจกลายเป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญในความพยายามเพื่อยุติการระบาดของเชื้อไวรัสนี้เนื่องจากผู้ติดเชื้อสามารถรับประทานยาเองที่บ้านได้เหมือนกับยารักษาโรคอื่นๆเมื่อต้นเดือนนี้บริษัทเมอร์ของสหรัฐประกาศว่ายาเม็ดโมนูพิราเวียซึ่งเมอร์พัฒนาร่วมกับบริษัท Richback Biotherapeutics ช่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับเชื้อได้ถึงราว 50% ครับเมื่อทำสัญญาผลิตยาดังกล่าวให้สหรัฐ 1.7 ล้านชุดในราคาชุดละ700ดอลลาร์โดยคาดว่าเมอร์จะสามารถผลิตได้ทั้งหมด10ล้านชุดภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงอนุญาตให้บริษัทเภสัชกรรมในอินเดียสามารถผลิตยาโมโนพิราเวียเพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศรายได้ต่ำและปานกลางกว่า100ประเทศทั่วโลกด้วยครับมาดูผลการประกาศรางวัลโนเบลในปีนี้ครับ3นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีคศ2021ซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศในวันจันทร์ครับจากผลงานการศึกษาผลกระทบของตลาดแรงงานที่มีต่ออัตราค่าแรงขั้นต่ำการอพยพและการศึกษาครับเดวิดดาร์กผู้เกิดในแคนาดาและทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้ครึ่งหนึ่งของรางวัลนี้ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์อีก2คนคือโจชัวแองกริสจากสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT และ Guido Imbens จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะแบ่งรางวัลอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือครับราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนกล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้ง3คนคือผู้ปรับเปลี่ยนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมเดวิดดาร์กศึกษาผลกระทบของการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยใช้ร้านอาหารในรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐเพนซิลเวเนียเป็นกลุ่มตัวอย่างและพบว่าการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดเดิมที่ว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้การจ้างงานลดลงครับส่วนแองกริสและอิมเบนส์ผู้ที่ได้รางวัลโนเบลอีกครึ่งหนึ่งร่วมกันมีผลงานการจัดทำโครงสร้างทางวิชาการว่าด้วยวิธีที่จะช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุและผลของสิ่งที่กำลังศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมได้ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกครับก่อนหน้าการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ในเดือนหน้าซึ่งคาดว่าผู้นำประเทศต่างๆจะให้สัญญาเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายภาวะก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Carbon Emissions เพื่อชะลอความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนนั้นนักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าบรรดานักการเมืองกำลังให้คำสัญญาที่อาจไม่สามารถรักษาได้จากผลกระทบทางเศรษฐกิจเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ในการประชุมระหว่างประเทศ COP26 ที่เมืองกลาสโกรว์ของสกอตแลนด์เดือนหน้าผู้นำจาก129ประเทศโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกได้ให้สัญญาเรื่องการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อให้มีภาวะสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2050หรือก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ได้บรรดาผู้กำหนดนโยบายจะต้องเร่งลงมือดำเนินการอย่างจริงจังและเห็นพ้องกันในเรื่องแผนปฏิบัติงานระหว่างการประชุมเดือนหน้านี้อย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าคำมั่นสัญญาจากนักการเมืองเหล่านี้อาจต้องแลกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและนักการเมืองก็ไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่จำเป็นรวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องแบกรับภาระโดยประชาชนผู้เสียภาษีโดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งในจำนวนนี้คือเลียมฮาริแกนซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในหนังสือพิมพ์ The Telegraphของอังกฤษและตั้งคำถามว่าการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon ดังกล่าวจะเป็นไปได้จริงหรือไม่โดยไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ขณะนี้ก็กำลังมีปัญหาด้านอื่นอยู่แล้วทั้งในแง่ supply chain ที่ต้องหยุดชะงักลงภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งราคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมาจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือต้นทุนค่าไฟสำหรับครัวเรือนในอังกฤษขณะนี้ 23% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขณะนี้ค่าไฟฟ้าในอังกฤษก็สูงกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึง3เท่าตัวในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายต้องตัดสินใจในทางเลือกระหว่างค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นในระยะสั้นเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbonกับความเสียหายที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาวหากไม่เร่งลงมือดำเนินการนั้นผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปจะยังไม่ได้ประโยชน์จากค่าพลังงานที่ถูกลงจากการผลิตด้วยแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆไปอีกระยะหนึ่งเพราะสิ่งที่จะต้องพบอย่างแน่นอนก็คือภาระค่าใช้จ่ายจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีผลิตรวมทั้งภาษีด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับและในอีกด้านหนึ่งผู้นำของหลายประเทศในยุโรปตอนกลางอย่างเช่นโปแลนด์และสโลวาเกียได้เริ่มต่อต้านแผนการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Green Policy ที่จะจัดเก็บภาษีใหม่กับเชื้อเพลิงที่สร้างมลภาวะและกำหนดเส้นตายในปีค.ศ.2035เพื่อห้ามการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นกันจะเห็นได้นะครับว่าการต้องเลือกระหว่างต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นในระยะสั้นซึ่งต้องแบกรับโดยประชาชนทั่วไปกับความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อส่วนรวมหากไม่มีการตัดสินใจดำเนินการนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรก็ตามรายงานจาก Oxford Economics เมื่อต้นปีนี้ได้เตือนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและความปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกจะเลวร้ายและสร้างความเสียหายต่อชีวิตของผู้คนในหลายประเทศมากกว่าภาระค่าใช้จ่ายในระยะสั้นหลายเท่าตัวโดยรายงานการวิจัยชิ้นนี้ให้ตัวเลขว่าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น3องศาเซลเซียสภายในปีค.ศ.2100หรืออีกราว80ปีต่อจากนี้แล้วผลผลิต GDP ของโลกก็อาจจะลดลงถึง 21% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ออกมาเรียกร้องขอแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกอย่างเร่งด่วนในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานล่มสลายก่อนที่ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 จะเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นดังกล่าวในวันอังคารครับอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่ UN บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันต่างๆมิฉะนั้นสถานการณ์จะสายเกินไปพร้อมเปิดเผยว่าขณะที่ UN กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอัฟกันจำนวน18ล้านคนทุกอย่างยังไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันวิกฤตที่รุนแรงยิ่งกว่าในปัจจุบันหากเศรษฐกิจของประเทศนี้เกิดล่มขึ้นมาครับกูเตเรสกล่าวด้วยว่าประชาคมโลกทำการต่างๆในด้านนี้ช้าเกินไปและย้ำว่าทุกประเทศสามารถนำส่งเงินสดเข้าช่วยเหลืออัฟกานิสถานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือต้องทำการประนีประนอมต่อหลักการของตนแต่อย่างใดนอกจากนั้นเลขาธิการใหญ่ UN ชี้ว่าประชาชนชาวอัฟกันไม่ควรจะต้องรับโทษกรรมใดๆเพียงเพราะกลุ่มตาลิบันประพฤติมิชอบและประชาชนก็ไม่ควรจะเสียชีวิตเพราะความอดอยากด้วยและแม้ในวันจันทร์ของสหรัฐจะเป็นวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐยังคงซื้อขายกันตามปกตินะครับโดยในวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง250จุดหรือ 0.7% ก่อนจะปิดที่ 34,499 จุด Nasdaq ร่วงเช่นกัน93จุดหรือ 0.6% ปิดที่ 14,486 จุด S&P ลดลง30จุดหรือ 0.7% ที่ 4,361 จุด ส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.19% ที่ $1,754 ต่อออนซ์ครับและในส่วนของรายงานพิเศษของ VOA ไทยในวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยในสหรัฐที่กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังช่วงสภาวะการระบาดของโควิด-19 กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารหรือร้านนวดแผนโบราณที่ส่วนใหญ่หาคนทำงานยากมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนเริ่มมีทางเลือกหันไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้นครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
การขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยจำนวนมากในรัฐแคลิฟอร์เนียการประกาศรับสมัครคนทำงานโดยเฉพาะชาวไทยในอเมริกาที่จะเข้ามาทำงานในภาคบริการเช่นพนักงานในร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวหรือหมอนวดแผนโบราณที่ต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นแม้ในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและทางการเริ่มประกาศให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วก็ตามคุณณัฐมนลีประเสริฐศิลป์และคุณปณิศรานาคสมภพผู้ประกอบการร้านอาหารชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกกับ VOA ไทยถึงปัญหาสำคัญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ
ตอนที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราลงรับสมัครแป๊บเดียวใช่ไหมคะเราก็จะได้คนงานแรงงานกลับมาใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องค่อนข้างต้องใช้เวลา
ถ้าสมัยก่อนนะคะเราประกาศปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบแห่ๆมาแบบว่ารีบมาสมัครเลยอะคือแบบประกาศวันเดียวนี้เราได้ตำแหน่งแล้วแล้วเราบางทีแทบจะไม่ต้องสมัครเลยอ่ะแบบมีคนมาแบบขอสมัครไว้ก่อนหรือว่าแบบบอกๆต่อๆกันมาอะไรเงี้ยหูจนประกาศจนท้ออ่ะทุกเพจทุกหน้าทุกอะไรเงี้ยคือถามไปไหนก็ถามแต่คนแบบพี่มีใครอยากทำงานไหมแบบมีคนแบบอยากหางานทำไหมอะไรเงี้ย
ผู้ประกอบการชาวไทยทั้งสองคนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่ส่งผลให้ภาคแรงงานขาดแคลนคือการที่แรงงานส่วนใหญ่ยังคงได้รับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐคือโครงการช่วยเหลือการตกงานของฝ่ายพัฒนาการจ้างงานหรือที่เรียกว่า EDD ซึ่งทำให้ผู้ประกันการว่างงานจะได้รับเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์ติดต่อกันทุกเดือนและทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ออกไปทำงาน
คนที่เขาทำงานหนักมาแล้วหลายปีเงี้ยเขาสามารถได้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้เขาก็สามารถอยู่บ้านโดยที่มีเงินใช้ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ว่าเราก็แล้วเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวอลันเทียร์ของน้องแต่ละคนน่ะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้ EDD ก็จะเหลือคนพวกนั้นที่ทำงาน
ใช่ค่ะตอนนี้หาคนลำบากหลายๆร้านก็คิดว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าด้วยโควิดแล้วก็เศรษฐกิจรัฐบาลเขาแจกเงินใช่ไหมคะบางคนได้รับเงินจากรัฐบาลก็กลายเป็นว่าคนไม่อยากออกมาทำงานกันมากขึ้น
ขณะที่คุณสำเนียงปิงวงผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณเวียงละกรไทยสปาย่านซานต้าโมนิก้าในรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่านอกจากเงิน EDD แล้วในกลุ่มคนทำงานเริ่มมีทางเลือกการประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น
คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำอาชีพด้านอื่นบางคนก็เหมือนกับที่ว่าเขาไปตัดอะไรต้นชาต้นอะไรอย่างเงี้ย
คือ
ใช่เขาก็จะไปทางโน้นมากกว่าแล้วบางคนคือโอกาสของรัฐบาลยังให้เคลม EDD อยู่ใช่ไหมคะคนก็จะค่อนข้างไม่อยากทำงาน
ในประเด็นนี้คุณปณิศรานาคสมภพเจ้าของร้านอาหารไทย My Vegan Go บอกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกมากขึ้นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงสภาวะปกติใหม่ที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆเช่นการรับจ้างขับรถส่งผู้โดยสารขับรถบริการร่วมเดินทางบนแอปพลิเคชัน Uber หรือ Lyft ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานในภาคบริการชาวไทยหลายคนก็เริ่มมองเห็นช่องทางและให้ความสนใจไปสมัครและทำงานกันมากขึ้น
มันจะมีงานขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าอะไรนะพวก Uber Driver พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเราอ่ะเข้าใจว่ามันอิสระกว่าเพราะว่าใครก็ชอบใช่ไหมเหมือนฟรีแลนซ์ที่แบบทำงานตามตารางตัวเองได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้เขาอัดฉีดแบบเยอะมากน้องที่รู้จักกันมีคนนึงไปขับอย่างบ้าคลั่งอ่ะได้เดือนเป็นหมื่น
มันอยู่ในร้านอาหารมันนานแล้วไงพี่ระยะเวลาต้อง5ปีขึ้นไปหรือ10ปีมันเริ่มเบื่อแล้วไงพี่เริ่มหาอะไรใหม่ๆเริ่มหาอะไรที่มันแบบสามารถเมครายได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอิสระมากกว่าเดิมเขาเรียกว่าฟรีดอมเหรอครับผม
จิมมี่สุภกิจชื่นจิตชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยทำงานในภาคบริการในร้านอาหารไทยแต่ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหันมาขับรถบริการร่วมเดินทาง Uber และ Lyft มาหลายปีแล้ว
นี่คือการลงทุนนะครับผมก็คือเราเป็นเจ้านายของตัวเองเรามีรถของตัวเองเราแค่เอารถเราเข้าไปจอยกับบริษัท Uber
จิมมี่ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตพนักงานและผู้จัดการร้านอาหารไทยสะท้อนมุมมองตัวเองว่าการเปลี่ยนอาชีพมาขับรถบริการร่วมเดินทางรับส่งผู้โดยสารแบบนี้มีความเป็นอิสระมากกว่าในส่วนของรายได้นั้นจิมมี่บอกว่าคุ้มค่ากับเวลาและสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก
พีคสุดคือ 4,000 เหรียญต่อวีคพี่ 4,000 เหรียญต่อวีคซึ่งคนธรรมดาทุกวันนี้ 4,000 เหรียญต่อวีคคือ1เดือนนะครับทำงานร้านอาหาร1เดือนกว่าจะได้ 4,000 เหรียญนะเป็นอาชีพที่อิสระคือสามารถตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่รับผิดชอบตัวเองในการทำงานคือสมมติว่าคุณทำงานร้านอาหาร8ชั่วโมงผมก็ทำในอูเบอร์ผม8ชั่วโมงเหมือนกันแต่รายรับไม่เท่ากันนะครับ
จิมมี่บอกว่าการรับจ้างขับรถบริการร่วมเดินทางบนแอปพลิเคชัน Uber หรือ Lyft เป็นทางเลือกใหม่ที่คนไทยในอเมริกาหลายคนหันมายึดเป็นอาชีพหลักและเริ่มหันหลังให้กับภาคบริการในร้านอาหารพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการพักกันอีกสักครู่นะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยช่วงคำในข่าวครับผลงานภาพวาดและภาพสเกจของนักมวยชื่อดังผู้ล่วงลับมูฮัมหมัดอาลีนำออกมาประมูลในนิวยอร์กเป็นครั้งแรกครับติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า drawings by boxing legend Muhammad Ali up for auctionหมายความว่าภาพวาดฝีมือนักมวยในตำนานมูฮัมหมัดอาลีเตรียมเข้าประมูลแล้วค่ะข่าวนี้เล่าถึงการจัดประมูลชุดผลงานภาพวาดและภาพสเกจระหว่างสังเวียนชกของมูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทจำนวน24ภาพที่นิวยอร์กซึ่งมีทั้งภาพวาดแนวการ์ตูนและบางภาพมีลายเซ็นของอาลีกำกับอยู่สะท้อนถึงมุมมองด้านศาสนาและการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมของเขาค่ะผู้จัดประมูลบอกว่าน้อยคนนักที่จะทราบถึงตัวตนความเป็นศิลปินของมูฮัมหมัดอาลีที่เขาชื่นชอบการสเก็ตช์ภาพเพื่อความผ่อนคลายหลังการขึ้นชกหรือการฝึกฝนร่างกายค่ะทั้งนี้มูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทเสียชีวิตเมื่อปี2016ในวัย74ปีหลังต่อสู้กับโรคพาร์กินสันมายาวนานค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเสนอคำว่า rare จากเนื้อหาในข่าวที่ว่าA rare collection of sketches and paintings by American boxer Muhammad Ali, who loved to draw between fights, is going up for auction in New York next week. หมายความว่าชุดภาพสเก็ตและภาพลงสีฝีมือนักมวยอเมริกันมูฮัมหมัดอาลีผู้รักการวาดภาพระหว่างสังเวียนชกเตรียมเข้าประมูลในนิวยอร์กสัปดาห์หน้าค่ะคำว่า rare ในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่หายากนะคะและคำว่า rare ยังแปลได้ว่าที่มีความพิเศษค่ะไปดูการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าที่มีความพิเศษในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Josh has a rare ability to hide his true feelings and make everyone believe he is sincere หมายความว่าจอร์จมีความสามารถพิเศษในการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาและทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่จริงใจค่ะถ้าต้องการจะใช้เป็นคำนามจะใช้ได้ว่า rarity ไปดูการใช้คำว่า rarity ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น because the watch company only produced 100 timepieces in this edition to celebrate its 100th anniversarySuch rarity will certainly prompt high demand from collectors around the world. หมายความว่าจากที่บริษัทนาฬิกาผลิตนาฬิการุ่นนี้เพียง100เรือนเพื่อฉลองวาระครบรอบ100ปีการก่อตั้งบริษัทความพิเศษและหายากนี้จะทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ มาที่กลุ่มคำศัพท์ว่าด้วยความหายากนี้ยังมีคำว่า rarefied ที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าเบาบางค่ะซึ่งใช้กับอากาศในพื้นที่สูงและยังแปลได้ว่าห่างไกลผู้คนหรือที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจค่ะไปดูการใช้คำว่า rarefied ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe study of this tribal culture was once rarefied until Hollywood discovered it and made a major documentary about people in this region. หมายความว่าการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่านี้เคยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจจนกระทั่งวงการฮอลลีวูดไปค้นพบและทำสารคดีเกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาคนี้ขึ้นมาค่ะส่วนถ้าใครเป็นคนชอบทานสเต็กน่าจะคุ้นกับคำว่า rare ที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าไม่สุกหรือดิบนั่นเองค่ะอย่างในคำว่า medium rare ในการสั่งสเต็กหากว่าต้องการเนื้อที่มีสีชมพูนุ่มๆอยู่กลางชิ้นเนื้อโดยที่ยังไม่สุกเต็มที่นั่นเองนะคะมาดูอีกตัวอย่างของคำว่า rare ที่แปลว่าไม่สุกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey this chicken breast is still rareWe should tell the server to return it to the kitchen. We don't want to get sick. หมายความว่าที่รักอกไก่ชิ้นนี้ยังไม่สุกเลยนะจ๊ะเราควรบอกพนักงานเสิร์ฟให้เอากลับไปที่ครัวดีกว่าเราคงไม่อยากจะป่วยหรอกนะเมื่อเราเห็นคำว่า rare ระวังจะสับสนกับคำว่า rare สองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะโดยคำว่า rare แปลว่าข้างหลังค่ะอย่างคำว่า rear view mirrorที่แปลว่ากระจกมองหลังค่ะและคำว่า rear ยังแปลได้ว่าบั้นท้ายด้วยค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเฟรดริกนิเช่นักปรัชญาชาวเยอรมันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า madness is rare in individuals but in groups parties nations and ages it is the rule หมายความว่าความบ้าคลั่งเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละปัจเจกบุคคลแต่สำหรับกลุ่มพรรคประเทศและคนในทุกวัยมันคือกฎค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ